nos acercamos a la actualidad de la Iglesia en Ourense a través de entrevistas con sus protagonistas. Este final de temporada queríamos dedicarlo a un tema muy especial, acercándonos a la que ha sido la primera línea de lo vivido en estos últimos 15 meses. Les hemos aplaudido y en estos días hablábamos con alguna parroquia que agasajaba a sus sanitarios, y hoy tenemos con nosotros a un sacerdote diocesano que vive ese mundo de primera mano y de manera muy intensa. Don José Manuel Armesto es delegado episcopal de Pastoral de la Salud, es sacerdote y es sanitario, que ejerce como tal y como capellán del complejo hospitalario de Ourense. Nos acompaña hoy en El Espejo. Muy buena tarde, don José Manuel.
Muy boa tarde, Cristina.
Moitas gracias por facer este huequiño para falar pois do vivido durante uns meses moi duros como sanitario, como sacerdote, como dicíamos, en primeira liña. Foron meses moi complicados.
Xa sabes, en primeiro lugar, que o placer é poder vir aquí sempre que nos chamas. A calquera de min ou dos meus compañeros vimos encantados. En referencia ao que dicías, pois, certamente foi días moi difíciles os que nos tocou vivir. Tocounos enfrentarnos a unhas situacións novas, novedosas para todos, un virus que non se coñecía, que cambiou a nosa forma de vivir e a nosa forma tamén de actuar ou relacionarnos cos enfermos. E dicirnos, como capellas hospitalarios, visitamos a todos os enfermos. Non se podía facer no momento da pandemia, polo riesgo de poder caernos enfermos e contagiar. Visitábamos simplemente aquelas persoas que estaban en situación grave e o solicitaban. Como che digo, foi algo totalmente novedoso para todos nós, pero foi unha situación tamén, a pesar do dor e de tanto sufrimento, unha situación tamén moi fermosa de ver o traballo esforzado dos sanitarios, que arriesgando gravemente as súas vidas, había moi poucos medios, casi non había equipos de protección, non sabíamos como enfrentarnos, se transmitía por gotas, por aerosoles, polo contacto físico, e ningún dos profesionales sanitarios rechazou o seu traballo, nin colleu baixa, nin nada. Estuveron ali o pé do cañón, axudando, cuidando e acompañando. E así tamén estuvemos nós, todos os meus compañeiros.
Aí estuveron sendo esa man, porque a dor física e o desconcerto e a incertidume sumábase moitas veces esa certa soidade de non poder ter a carón un familiar. Aí estaban esas mans, eses ollos no que se podía ver dos sistemas de protección. Imagino que vendo o desconcerto e a tristura de moitos enfermos que se atopaban pois a visitas ataviadas e non podían ter preto os seus familiares.
É que tú ponte na situación, chegas polo servicio de urgencias cunha determinada patoloxía, o mellor respiratoria, gastrointestinal, dicir, afectaba moitas formas distintas. Chegar ali, confirmabas o diagnóstico. Nese mesmo momento, tú permanecías aislado, ibas a unha serie de plantas que eran completamente pechadas, non podías ter contacto físico ca familia, e dicir, moitas veces era unha situación angustiante para o paciente. Era un diagnóstico que se vía que había moitas persoas que morrían. E as persoas dentro de si preguntaban, e tocaríame tamén a min, morrerei eu tamén. E xa non che digo, xa cando da planta a situación empeoraba e te levaban a UCI, inducíante o coma para poder intubarte e ventilarte dunha forma mellor. Dicir, eu sei, non, porque moitos deles mo dicían, unha situación angustiante e tremendamente dolorosa para eles e para a familia.
E, sen embargo, aínda con toda esa sensación, témolo escoitado dicir moitas veces que ninguén se foi só. Aí estaban esas mans e aí estaba Deus.
Certamente. A xente pode chamarlle moito a atención que eu diga que ninguén morreu só. E é verdade que ninguén morreu só, porque os auxiliares, os enfermeiros, os médicos, os mesmos capelán, na medida en que podíamos acercarnos, éramos esa man amiga que, inda que non era mau da súa familia, pois sí que estábamos ao seu carón, sujetando, dando ánimo, é dicir, para que sentasen unha presencia humana ali ao lado. Hai un adallo, unha expresión que estudiamos en medicina, e que se dice, ven da Idade Media moi bonita, que dice, si puedes curar, cura, si no puedes cuidar, curar, alivia, e si no puedes aliviar, consuela. É dicir, nese momento, pois tocaba curar na medida en que se podía, aliviar tamén e consolar sempre.
Os momentos, imagino, que máis duros e máis terribles de todo isto foron os do confinamento máis estricto, o do desconcerto inicial, pero levamos xa 15 meses con esta situación. Os capeláns non solamente atenden aos enfermos e aos familiares, tamén son un apoio para o persoal sanitario. Imagino que hai moito cansancio agora mesmo acumulado, emocional tamén.
Certamente, falábase agora, desde o punto de vista da salude mental, que hai unha epidemia de patoloxías psiquiátricas neste sentido. psiquiátrica non quere que decir que nos asustemos por dicir o término psiquiátrico. Depresións, cansancio, angustia, insomnio que se produce por isto, porque nos non traballamos con papeles, nos non traballamos con elementos simplemente físicos, o que estamos traballando son con personas. E os profesionales sanitarios son humanos, é dicir, levanse moitas veces as inquedanzas, as preocupacións dese paciente que deixan o mellor atado por un fiño cara a casa e non desconectan moitas veces. E afectoulle a moitas desas persoas. E nós estamos aí tamén para tratar de axudar, de animar e de apoiar.
Sentíronse tamén, estaban, o defeito, expostos eles e a través deles tamén as súas familias. Houve sanitarios que viviron moi alonxados das súas familias, sanitarios e capeláns tamén, que por estar no hospital trataban despois de manter as distancias con quen máis necesitaban.
Certamente, eu estuve prácticamente os primeiros meses máis virulentos da pandemia separado da miña mãe. A miña mãe no povo, e eu na casa aquí en Ourense, sen contacto ca miña irmá, con moito cuidado, porque non había suficiente recurso nin para saber se estabas contagiado, non se podían facer os test a todo o mundo, test de antígeno, test serológicos. Entonces, por prudencia, tamén nos pues, separábamos da familia para tratar de levarlle este regalo envenenado de poder contagiálos.
Don José Manuel, a labor dun capelán é ese sustento espiritual que é tan necesario para tanta xente. Eu, ás veces comentamos ou escoitamos o dito que cando fai falta un médico moitas veces ven tamén un sacerdote para poder sobrelevar pois, o que todo iso supón. Un capelán nun hospital está disponible para os enfermos, dicíamolo, para os sanitarios, para todos, non solamente para os católicos, para quen o precise.
Certamente, nos estamos non só para asistencia espiritual daqueles enfermos católicos, senón tamén estamos para atención da humanización de todo o servicio, é dicir, de todos os servicios, acompañar os pacientes, axudar tamén nos momentos de inquedanza, pois dunha angustia a calquer profesional sanitario, tratar de, o que che dicía, da humanización, é dicir, que non só un corpo que sufre, senón que aí hai algo máis, hai unha persona íntegramente valorada desde o punto de vista integral que requiere atención.
Segue impoñendo un pouco, ás veces, en algunhas ocasións, a presencia do capelán por ese concepto de asociar a unción de enfermos á extrema unción?
Non podo dicir que non. Si, moitas veces, sobre todo nas persoas que xa teñen máis anos, está o concepto ese de extrema unción, é dicir, extrema, é dicir, cando chegaba o último momento. Sen embargo, despois do Concilio Vaticano II, o nome que se lle dá este sacramento, o nome correcto, é a unción dos enfermos. E esa unción dos enfermos ten estos tres efectos: o perdón das faltas que todos cometemos, salud o corpo, se Deus o quere, e así o considera, e salud espiritual. E dicir, o sacramento dos enfermos, para pedir a Dios para que volva a saúde a ese corpo.
Tamén imagino que son un sustento importante para familias que teñen un bebé, que o mellor nace con algún problema, son bautizados, son acompañados xa no primeiro momento.
Pois certamente, tamén así o facemos. Eso é un dos momentos a min que máis me costa. Cando che toca bautizar a un bebé que está moi maliño, que está a piques de morrer, moitas veces teño que dicilo que as mesmas matronas dan o que se chama bautismo de urgencia, é dicir, elas mesmas o bautizan se así os pais o consideran, é dicir, se son católicos e queren recibilo, non dou chegado eu, pois elas mesmas o bautizan. Acerco meu despois no momento e facemos os ritos complementarios. Pero é moi doloroso. Tú acompañas unha persona maior. É claro que costa acompañala, pero xa viviu os seus anos tamén. E cando ves nese mesmo momento un neno pequeniño que tiña todo por diante, pois que nace con doenzas moi graves ou que incluso nace morto, pois desgarra xa a alma e o corazón.
Sí, sen dúbida, eu imagino que son momentos moi duros os que se ven dentro dun hospital, os que se viven dentro dun hospital, e tamén me parece un mérito que moitas veces non somos capaces de comprender, non, das persoas que están aí e que se levan parte dese sufrimento consigo. A cantas persoas, como capelán, nun día, máis ou menos, pode ver ou pode atender?
Normalmente, nos momentos en que xa estaríamos normalizados, solemos visitar unha ou dúas plantas por día. É dicir, dúas habitacións, dúas camas en cada unha das habitacións, ponlle que se sean 20, pois sobre unhas 40, 60 persoas.
40, 60 persoas.
Sí, porque nós non é pasar simplemente a saludalos, tamén menos facemos, senón que falamos moito con eles, porque a xente moitas veces tamén
claro,
está necesitada de conversa, de acompañamento.
Esa labor, súmase, esa labor como capelán do hospital, súmase tamén a que exerce como enfermeiro no xeriátrico Divino Maestro, porque ademais de sacerdote, tamén pois, enfermeiro titulado, está a estudiar medicina.
Sí, certamente. Eu estudei toda a miña formación de bachillerato do que era EGB, que eu xa son moi maior, 40 anos, e ainda son da última...
Estará nos escoitando alguén que dirá, terá valor dicir que é moi maior con 40 anos.
Eu digo pola miña sobrinha, os rapaces das parroquias que me dicen 40 anos, eres moi maior, eu considero un novo, pero bueno...
Cando les cheguen xa veremos se lles parece que 40 son moitos.
Pero os anos están aí. E dicía que estudei no Maristas e toda a miña formación, que son da rama biosanitaria, foi sempre encamiñada a estudiar medicina, sempre foi o que me gustou. E de feito aprobei selectividade, matriculei-me en medicina, pero último momento, don Carlos Osoro, falando con él, pues comenceume, Deus valeu a través del, e dixo, por que non dedicas tu vida a Dios a través del servicio sacerdotal? E así, o fixen, desmatriculei-me no seminario para estudar filosofía e teoloxía, dicir de estudiar matemáticas, química, filosofía, a pasar a estudiar pois lenguas como latín, como griego, como filosofía, historia da filosofía, historia do pensamento, asignaturas que me gustaron, pero que moitas delas costaron moito.
Claro, é que é un cambio importante.
E despois no último ano, pois continuei estudiándose a enfermería porque estaba aquí en Ourense, tiña posibilidade de facelo, e para non separarme da miña mãe, porque a miña mãe xa ten uns aniños, tuvo aí uns achaques, entón dicin, fago enfermería e aquí en Ourense podo compatibilizarlo coa miña labor nas parroquias e tamén coa miña labor máis importante que atender a miña mãe e a miña familia.
Vostede en algún momento deste proceso dáse conta de que a vocación a rama sanitaria e a vocación sacerdotal non teñen por que ser incompatibles?
Pois desde logo que non.
O mellor todo o contrario, incluso. Sí,
pois a min axúdame moito a miña formación sanitaria na miña labor sacerdotal. E tamén desde outro, damos a volta, tamén a mí na miña labor sanitaria ou a miña labor sacerdotal axuda moito. Porque non están reñidas. Miremos a noite da historia e vemos que os primeiros hospitales, naqueles monasterios perdidos, había aquelas boticas de atención aos enfermos que pasaban por ali, os hospitales de peregrinos, e dicir, multitud de congregacións que se dedicaron desde sempre, pois atención do enfermo. Porque nós non predicamos solo un ceo mellor nun mundo futuro, mentes perpetuamos aquí as injusticias e os dores, non. Nos tratamos de transformar este mundo, aquí e agora, inda que temos os ollos postos noutro.
Entón, como se ve, por exemplo, dentro de 10 anos?
Pois dentro de 10 anos ainda me vexo con ánimo para seguir facendo todo o que estou facendo. Porque dixeches eso, que estou no seminario, estou no hospital, pero non podo olvidarme das miñas parroquias.
Que son 16, como para esquecelas, 14 parroquias e dous puntos de...
Dous lugares que funcionan case como parroquias. Estou chegando, xa lle digo, bispo, a ver se me dá esas dous que me faltan para chegar a maioría de edade. Así xa teño os 18.
Esa pregunta agardaba ya para o final, porque digo, seguramente moitos quererán saber cal é a fórmula para multiplicar as horas do día. Está esa atención das parroquias, ademais en Castro Caldelas, na zona onde é a súa familia.
Certamente, unha zona moi fermosa, unha zona que estamos loitando ahora por conseguir que se xa declarada Patrimonio da Humanidade arquitectónicamente, por cultura non lle falta ningún dos elementos para poder facelo, e creo que o merece.
Como acolleron na casa entón, na terra da familia?
Cos brazos abertos, sen ningún problema, nunca tuve ningún problema. Estuve en Calvos de Randín antes e despois aí, e sempre feliz, non podo dicir outra cousa.
Don José Manuel, quedanos un minuto solamente, pero non queríamos despedirnos sin falar de algo do que se está a falar moito últimamente, que é o tema do testamento vital. Explicarlle polo menos brevemente aos ointes en que consiste, porque hai unha chamada a que firmemos o noso testamento vital.
Pois mira, desde o mesmo xeito que toda persona debería ter feito o seu testamento, no que decide que facer coas súas posesións materiales, pois tamén moitas veces olvidámonos que a posesión, por así dicir, entre comillas, máis importante que temos é a nosa vida. E o testamento vital reincide principalmente en eso. Como queremos que sexe afrontada a nosa enfermidade? Imagínate que tú ou eu, esperemos que sexa a moi largo plazo, temos unha enfermedade incapacitante que non podemos tomar decisión sobre a nosa vida. Pois poñemos a unha persona que decide por nós, un fillo, un familiar, unha persona coa que temos pois unha cercanía que sabe que vai facer cumplir as nosas voluntades, firmámolo, presentámolo ante o registro que hai no Sergas, en toda a Delegación Provincial de Sanidad, e iso queda na nosa historia clínica. É dicir, cando tú chega un momento en que non podes por ti mesmo manifestar a túa voluntad, para que non sexa nin o médico, nin o profesional sanitario, nin o goberno, nin nada, ou que ninguén máis que a ti, ou que en ti queiras tomas decisións que sexan acordes coas túas creencias, coa túa filosofía, coa túa vida.
Aí temos escoitado en da Conferencia Episcopal que se nos convida, sobre todo, a poñer o acento nos cuidados paliativos, nin ensañamento terapéutico, nin suicidio asistido, senón os cuidados paliativos que moitas veces nos dan a clave de algo que nos vai axudar, que é a aceptación.
Cuidados paliativos que son tan necesarios e que, desgraciadamente, quina nosa provincia e en case todas as provincias de España, pois está moi descoidado. E isto está en relación con que hoxe, precisamente, pois aprobase a legislación desta chamada eutanasia, que significa buena muerte. A morte nunca é boa. O bo é vivir, e vivir en plenitud. Por iso é necesario distinguir eso. Eutanasia é provocar a morte activa dunha persona que ten que ter unha serie de condicionamentos, o sufrimento espiritual, o sufrimento psicológico, a enfermedade terminal, dos cuidados paliativos, que consisten en acompañar cando tú, o que che dicían aquelo, curar si se pode, aliviar tamén si se pode e si non se pode, consolar. Pois os cuidados paliativos é cando xa non hai posibilidad de recuperación, sí que hai posibilidad de cuidar. Hai enfermos, desgraciadamente, que non teñen cura, pero ningún enfermo é un enfermo que non se poida cuidar e atender. E se unha persona está cuidada e atendida e acompañada, seguro que ninguén pide morrer, porque non sempre queremos vivir.
Don José Manuel, moitísimas gracias. Non só por esta entrevista, moitas gracias por todo.
Nada, gracias a ti, que sempre estás disposto a axudarnos tamén.